təhsillərini qəbul etdiyini və ateşkəsi qəbul etməyə məcbur olduğunu bəyan edərək bildirdi ki, bu rejim silah, qətl və soyqırımla məhbuslarını geri qaytara bilməz. Həniyə, Livan müqaviməti Qətər, Yəmən, İraq və Misrə minnətdarlıq bildirərək Fələstin xalqının hüquqlarının yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq səylərin davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Bu, Həməs rəsmisi deyib, Fələstin xalqı qəzada işqal olmuş Qüdsdə və bütün Fələstin ərazilərində azadlıq döyüşünə girib. Fələstin müqaviməti hərəkatı siyanist rejimin qəza xalqı və işqal olmuş ərazilərin digər bölgələrinə qarşı 70 ildən artıqdır davam edən işqal və təcavüzünə cavab olaraq, oktyabrın 7-sində bu rejimə qarşı Əl-Əqsa tufan əməliyyatına başladı. Siyanist rejim hər zaman olduğu kimi müqavimət döyüşçülərinin əməliyyatlarına cavab olaraq dinc əhalini qətlə yetirib və yaşayış məntəqələrini bombaladı. Sonda bu rejim əsirlərin azad edilməsi əməliyyatında uğursuzluğu qəbul etdi və müqavimətə təslim oldu. Xatırladaq ki, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan da Həməs siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə ilə görüşmüş və bu görüşdə hər kəsin qiymətləndirməsinin İsrail rejimi və Amerikanın döyüş meydanında heç nə qazanmaması olduğunu vurğulayaraq demişdi. Hərbi meydanda uduzanlar siyasi arenada da uduzacaqlar. İranın Xarici İşlər Naziri siyanist rejimin məğlub olmuş baş nazirinin qəzaya hücumun məqsədinin həməsi məhv etmək olduğuna dair ilkin iddiasına toxunaraq deyib, Amerika və siyanist rejimi bir ay yarımdan artıq təcavüz və amansız müharibəyə on minlərlə Fələstin vətəndaşının öldürülməsinə və yaralanmasına baxmayaraq, hərbi sahədə ən kiçik nailiyyət belə əldə edə bilmədi. Ateşkəs və əsirlərin azad edilməsi üçün Həməslə dolayısıyla danışıqlar aparmağa məcbur oldular. Həməsin siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə də İran rəhbərliyinin, prezidentinin, hökumətinin və xalqının qəti dəstəyinə, eləcə də Xarici İşlər Nazirinin Fələstin məsələsi və xalqı üçün, xüsusən də Qəzzaya qarşı davam edən müharibə zamanı fəal diplomatik dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirib, Qəzzada müqavimət və sabitliyin son vəziyyətini həmçinin müvəqqəti ateşkəs razılaşmasının ölçülərini açıqladı. O həmçinin Livan, Yəmən, İraq və Suriyadakı müqavimət hərəkatlarının qəzadakı qardaş və bacılarına cihad dəstəyini iftixarlı siyanist rejim və Amerikaya isə açıq mesaj adlandırdı.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu qısa söhbətdə tarixdən başqa bir səhifə çevirib, dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. noyabr 1864-cü il Fransız rəssamı Henri Toulouse-Lautrec anadan olub. Luftrek'in ailesi cemiyetin orta tabiqasından idi ve hayatta çektiği çoxsaylı mahrumiyetlere bakmayarak, büyük istedadı ve rəssamlıq zövqünün kömüyle Fransanın görkemli rəssamlarından birine çevrilib. Luftrek 1901-ci ildə vəfat edib. Hicri 1285-ci il Azərin 3-cü günü İranda Məclis qəzetinin 8 səhifəlik quruğuşunun çapı ilə nəşrinə başlanıbdır. Bu qəzet daxili və xarici xəbərləri daxil etməklə yanaşı İran Milli Şurasının bütün mülahizələrini əks etdirirdi. Bu qəzetin redaktoru o dövrün məşhur yazıçılarından olan Ədibul Məmalik Fərahan idi. Hicri Şəmsi 1363-cü il Azərin 3-ü, İranın xanəndəli ustası Mahmud Kərimi dünyasını dəyişib. O, uşaq yaşlarından violon çalmağı atasından öyrənib və sonra bu sahədə biliklərini tamamlamağa davam edib. Usta Kəriminin iki cərgə mahnısı qalıb ki, onlardan biri onun 40 illik zəhmətinin nəticəsidir. O, sazın səsini musiqiçilərin aləti ilə birlikdə yazdırmağı planlaşdırsa da, qəfil ölümü bu böyük əsərin sənət sevərlərə çatmasına mane oldu. Noyabr 2013-cü il İran İslam Respublikası ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü, üstəlik Almaniya arasında İranın sülh məramlı nüvə proqramı ilə bağlı müvəqqəti saziş Cenevrədə imzalanıb. Bu müqavilənin imzalanması İran ilə Almaniya, Fransa, İngiltərə, Amerika, Çin və Rusiyadan ibarət 6 ölkə arasında 5-üstəgəl bir qrupu kimi tanınan hər tərəfli sazişin imzalanması və İranın sülh məramlı nüvə proqramı ilə bağlı bütün anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üçün danışıqlar yolu idi. Birgə fəaliyyət planı kimi tanınan Cenevrə müvəqqəti sazişinə əsasən, tərəflər hər tərəfli həllə doğru ilk addım kimi əks tədbirlər görməyə könüllü olaraq öhdəlik götürdülər. Bu yolla İran nüvə proqramını və uranın zənginləşdirilməsini daha məhdud şəkildə davam etdirib və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin öz obyektlərinin monitoringini asanlaşdırıb. Digər tərəfdən, Qərb ölkələri İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların bir hissəsini dayandırıb və yeni sanksiyalar tətbiq etməkdən imtina edib. Cenevrə müvəqqəti sazişin ən mühüm xüsusiyyəti İranın dinc nüvə enerjisi və Uran zənginləşdirilməsi proqramına çıxış hüququnun qərb hökumətləri tərəfindən tanınması idi. Trump administrasiyası Amerikada vəzifəyə başlayanda bu ölkə bu beynəlxalq müqavilədən bir tərəfli olaraq çıxmaqla onun həyatına keçirilməsinə əməlli başlı mane oldu. Thank you. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Biz son şeref bizde, kalar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elemdir çiğnimizde.
Hörmətli eşidənlərimiz, xoş görmüşük sizi sıradakı perspektiv verilişində. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizdə marağınızı qazanmış olsun. O zaman perspektiv verilişi sizinlədir. Əgər xatırlarsanız, ötənki verilişdə Həzrət Əli əleyhissəlamın dilindən rəhbər və xalq arasındakı qarşılıqlı sağlam əlaqələrdən söhbət etdik. Bugün bu mətləblərin davamını sizə təqdim edirik. Həzrət Əmirəl-Müminin Əli əleyhissəlam xalqa xitabən buyururlar. Mənlə dikbaş krallarla danışırmışsınız kimi danışmayın və qəzəbli insanlardan çəkindiyiniz kimi məndən uzaqlaşmayın və saxtakarlıqla mənlə rəftar etməyin və şübhələnməyin. Əgər mənə bir haq verəsiniz, mənə ağır gələ, ya da ki, özümü böyük göstərmək istəyəm. Çünki haqqı eşitmək, yaxud ədalətin təqdim olunması ona çətin olan bir kəs üçün ona əməl etmək daha da çətin olacaqdır. Nəhcul Bəlağənin 216-cı xütbəsinin davamında belə bəyan olubdur ki, Həzrət Əli əleyhissəlam xalqa xitabən buyururdular, Ey xalq, ədalətdə məşvərət ya da haq sözü deməkdən imtina etməyin. Çünki özümü səhv etmək və ondan amanda qalmaqda daha üstün bilmirəm. Allahın məni quruduğundan başqa, o zaman yəqin ki, mənləsiz Allah bəndələriyik ki, ondan başqa bir Rəb yoxdur və o bizim malikimizdir. Bizi olduğumuz məqamdan çıxardı və bizim səlahımız olan məqama gətirdi. Azğınlıq yerinə göstərişləndirmə və körlük yerinə görmə qabiliyyəti bizə bağışladı. Thank you.
Aziz dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açın fikirlərinizi, təklif, tənqidlərinizi, nöqteyi-nəzərlərinizi bizimlə bölüşün. Bizi yalnız bıraxmayın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00989-313-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 00989-273-2163-dir. Bu məqamda sizə hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin canablarının söhbətlərini təqdim etmək istərdik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Böyük insanlar, çi ağa olala çi xanım, çi səti fikirləri çox vəsidir, çox yuxarı fikir edirlər. Yaxçı elmləri var, yaxçı bəsirətləri var. Dostunan düşməni qəşək tanırlar, təklifi şərilərin qəşək düşünüblər, onun üstündə hərəkət edirlər, mübarizədədirlər, təbliğdə, təlimdədirlər. Belə bir insanlar heç vaxt məyus olmazlar. İndiki vəziyyətlərinə fikir eləməzlər ki, mən öz məmləkətimdə ya öz şəhrimdəyəm və məmləkətimdə kafirlərin əlində, düşmənlərin əlində. Bu bilələri məyus eləməz. Ya xeyr, oturaraq fikirləşərlər ki, mən indi neçə ildir zindandəyəm. Mənim bir sözüm yox idi. Mən deyirəm İslam, deyirəm Qur'an, deyirəm müsəlman məmləkətində gərək dini hükumət təşkil tapa. Mən nəyə neçə ildir zindandəyəm? Məsələn, sizin elə Azərbaycanınızda, Bakıda, ayrı şəhərlərdə. İlləti budur ki, demişəm, bu məmləkət Şiə məmləkətidir, İmam Hüseyn məmləkətidir. Burada gərək Amerikanın, Səhyonistin, İngilisin, nəcis və kafər adamları gəlməyələ. Sizlərdən biri fikirləşə ki, mən neçə ildir zindanda şikənzədəyəm. Xanıvadəmdən uzaqam, təkəm, əziyyət oluram. Niyə? Çün demişəm ki, mənim məmləkətimdə, mənim Qərəbağımda, ayrı yerlərdə səhyonistlər niyə payqah vırırlar, öz adamların, sərbazların, casusların gətirirlər, tökürlər ora. Ax, bunlar müsəlmanların lap pis düşmənidirlər. Bizim dərəcəyik düşmənlərimiz bizim toprağımızdan eynir. Bunlar ki, istirlər İslamı yıxsınlar. Niyə bir hükumətimiz vardı, bir prezidentimiz vardı ki, gəlib bunlara icazə verib, gəlin mənim məmləkətimdə payqah cürlüyün, casusu və s. gətirin, nizami və s. gətirin. Ta bəlkə müsəlmanları burdan əziyyət eləyəsiniz. Böyük insanlar bunlara fikir eləmana məyus olmazlar. Zindanda olala, isarətdə olala, təbiddə olalar, ya azad olala fəaliyyət eləyələ bilələrinə çox fərq eləməz. İndi siz... Əziz Azərbaycanlı bacı qərdəşlərimizin bir teydadı zindandadır, fəqət buna görə ki, gedib Suriyyədə Daiş ilə cəng eləyib. Cürmələri fəqət budur. Biritdə cəvanlar, Hüseyni cəvanlar. O zaman getdilər, Suriyyədə Daişin qabağında dayandılar, şəhid də verdilər, onları da aradan apardılar. Bu cəvan hangi günahı eləyib ki, indi gərək gələ Azərbaycanda zindanda qala? Ya cürət eləməyəcələ öz vətəninə, öz xanıvadəsin, familin, el tayfasın görə. Çün bilir, gəlsə tutacaqla biləsin. Niyə bir müsəlman Şiə məmləkəti gərək bu günə qala? Niyə gərək bir Şiə məmləkətin dünyanın kafərləri dost tutalar, amma müsəlmanlar oradan uzaq olalar? Xub, bu vardı. Bizim İranımız da bir zaman bu cür idi, bu vəziyyətdə idi. Amerika, İngilis bir şah qoymuşdu və bizim İranımızın başının üstündə qarət elirdilər İranı. Müsəlmanlar, mütədəyyinlər, şiələr, inqilabilər, fəqihlər, məmulə adamlar, şahın savaçının əmniyyəti zindanlarında şikəncə altında can verirdilər. Biz də görmüşük bu vəziyyəti. Amma səbrinə, hövsələ ilə, dözüm ilə və əlləşmaq ilə ki, daimən təbliğ eləməkdə, təlim verməkdə, mərduma agah eləməkdə, dini mərduma ürgətməkdə hamısı axırda nəticə verdi. İmam Xumeyni rəhmətullah aleyhi təbid elədilər, dedilər və hər zat qutulubdur. 15 il sonra həman imam gəldi bizim məmləkətimizə və şahi ki dalısında böyük qudrətlər varıdılar, saxlayanmadılar biləsin. Məcbur oldu qaça, getdi qurbətdə öldü. Sizlər də narahand olmayın əziyyətdəsiz, narahand olmayın tutulla, vırılla, şikəncəlillə, zindan aparılla. Narahand olmayın böyük insanlar, azad deyillə sizin məmləkətdə. İnşallah bir gün yetişəcək, himmətləri zinə, zəhmətləri zinə oğuza fərq eləyəcəkdi. Əlbəttə, o bir gün bilmir o ha vaxt olacaqdı. Mühümmü də deyibiləmizə ha vaxt olacaq. Mühümmü budur ki, səndən mən dinimizi örgəşaq əməl eləyək, o bizlərə də örgədək. Aram-aram bu gedər, öz işin görər və bir günləri bu fəaliyyətlər nəticə verərlər. Mən sizə misal vırım. Həzrəti Musa aleyhissalam bir dənə peyğəmbəri olul əzm idi. Bizim 124 min peyğəmbərin içində 5 dənəsi olul əzm idilər. Yəni, məxsus dinləri var və məxsus asmani kitabları var. Biri də Həzrəti Musa aleyhissalamdır. Həzrəti Musa aleyhissalam dastanın bilirsiniz, Fironun kaxında böyüdü, axır hökmü edamın sadir elədilər, o da qaçdı. Xanıvadəsin villədi, öz nənəliği, Həzrəti Asiyyə, salamullah aleyha, o behişti xanım. Onu villədi, dostlaşınasın villədi, məcbur oldu qaça, çünki tutsaydılar edam eləyəcəkdilər. Ta getdi Həzrəti Şüeyb Peyğəmbər aleyhissalamın kəndində, orada sakin oldu. Həzrəti Musa aleyhissalam illər boyu çoban idi. Çobanlıq elirdi. Bir məmurlu sadə zindəcanlığı var idi. Nə sirvəti var idi, nə qudrəti var idi, nə sərbazı var idi, nə əsləhə və padıqanı var idi, nə hükumət əlində idi. Həzrəti Musa bir dənə məmurlu çoban idi. Bir gün yetişdi ki, Allah Taala biləsin, məmur elədi ki, gedəcəksən bu əbər qudrət Firona deyəsən ki, ki, bu qələt işlərindən əlsə, cinayət eləmə, zülm eləmə. Xub, o gün içi getdi belə bir yekə məmuriyyətə tək idi. Fəqət özü idi. Amma dayandı, himmət elədi, ciddiyyəti var idi, tədbir elədi. Demədi mənim heç şəsim yox, demədi mən təkəm, demədi mənim qudrətim yox, mən zəifəm, qabağımda dayanan düşmənlər, hər zatları vardı. Demədi məni tutarlar, vurarlar, zindana apararlar, dadqah elərlər, öldürərlər. Elə dayandı, axırda o yekəlikda Fironun kullu bəsatın vurdu bir-birinə. Allah köməklik elədi biləsinə. Vücud-ı nazənin Həzrəti İbrahim əleyhissalam o vaxt ki qiyam elədi, gəldi mərdumla danışırdı. Allahı onlara istirdi tanıtdırsın. O zamanın şahı və əbər qudrəti ki Nəmrud idi, söymürdü biləsin. Çün onun nəzəri bu idi ki, Allah mənəm. Həzrəti İbrahim əleyhissalam da ayrı bir söz deyirdi. Təh qaldı. Həzrəti İbrahim bir özü idi, amma qiyam elədi, vəzifəsinə əməl elədi. Axırda da hökmü edamın sadir elədilər, tutdular, atdılar ota biləsin. Allah kömək elədi biləsinə, ot yandırmadı biləsinə, gülüstan oldu, amma həman Nemrudi aradan apardı. Peyğəmbər buzurcu var İslam, Məkkədə bir dənə çoban idi. Nə pulu var idi, nə sirvəti var idi, nə qudrəti var idi. Nə hükumət onun əlində idi, nə sərbazı var idi, nə padıqanı var idi, heç sadı yox idi, bir dənə sadə çoban. Bir zamanda qəst elədi, öldürə biləsin. Ki, Ləylətül Məbiddə Əli əleyhissalam yerində yatdı ta Həzrət fürsət tapsın, Məkkədən qaçsın. Məbus olan zamanın əvvəlində fəqət bir dənə 8 yaşında uşaq Əli əleyhissalam. Bir dənə də 40 yaşında xanım Həzrəti Xədicə salamullah əleyha. Fəqət bu iki nəfər biləsinə iman gətdi. Hamı biləsinə müxalif idi. Hamı biləsin məsxərə elirdi, tohin elirdi, yaman yoz deyirdi, vırırdılar, üz gözün qanadırdılar. Amma iki nəfər, bir uşaq bir dənə də xanım biləsinə iman gətdilər. Axırı nə cür oldu? İndi dünyada 1 milyard 800 milyon nəfər o peyğəmbərin müsəlmanı vardı. Dayandı, qorxmadı, demədi mən təkəm. Naümid olmadı, məyus olmadı. Demədi düşmənlərim çox-çox qudrətlidirlər. Mən bunların yanında neyniyə bilirəm? Təvəkkül elədi Allaha. İşim başladı, axırda da piruz oldu. Bunlar bizə dərsdilər. Bunun dərsidirlər ki, adam dinin örgəksə, ona əməl eləsə, Allahına təvəkkül eləsə, öz şəri təklifin düşünsə və onu başlasa, bu qətən piruzdur ki, öz zamanında görə bu fəaliyyətlərinin nəticəsin, zəhmətlərinin nəticəsin, ki, öz zamanında görməyə, bundan sonra daçılar gəlib bu nəticəni görələr. Dər hər surət Allah belə bir adamdan razıdır və bu adamın yeri qətən behişridir. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Əziz və sevimli dinləyicilərimiz, bilirsiniz ki, Həzrət Əli əleyhissalam malikəşlərə önəmli bir məktub ünvanlayıbdır. Bu məktubda nələr yazılıbdır? Bu məktubda nələrə işarə olunubdur? Hansı önəmli məqamlara toxunulubdur? Bax, bunların hamısını əziz ekspertimiz Dr. Said Vahidi Mehrin dilindən eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Rəbb şirəhli sədri və yəssirli əmri vəhlul uqdətəm lisani yəfqəhu qavli. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə vali və hakim və rəhbərin vəzifələrindən cəmiədə olan məhrum cəmaətin muridində Həzrət Əmirin dilicə mətalibi bəyan olundu. İnşallah, büyündə nəhcül bəlağədə olan 53-cü nəhmə Həzrət Əmir el-Müminin Əli aleyhissalamla yazılıb Malikə əşlərinə xeyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahını siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrət söz söhbətinə davam verir və valiyə hakimə rəhbərə tapşırır ki, və təəhəd əhləl yutmi və zəvir riqqəti fissinni mimmən la hilətə ləh. Yetimlərə və ixtiyardan düşənlərə öhdüdar ol. Niyə ki, çarələri kəsilibdi. O xırda yetimlər içi camiədə var. Qoca əşxas içi sinniləri soğuşub, heç çarələri yoxdi. Və hətta eləyəm illər əl uzaldalar, köməkli qalalar. İxtiyardan düşüblər, onların işlərinə yetiş. Əlbəttə, aydın açıqdır ki, vali, hakim, rəhbər təkbi-təkinin umuratına yetişənməyəcək. O əşxas ki, geçən verilişlərdə Həzrət Əmirin öz fərmayişlərindən istifadə elədik ki, iş başına qoyubdi, onların gərək diqqəti ola və valid onlardan istəyə. Həzrət buyurur idamədə, Və la yənsibu lil məsələti nəfsəhu və zalikə ələl vulati səqilun. Belə düşünülür ki, dediklarımız valilərə ağırdır. Çox belə ağır məsuliyyətdir. Hakim, rəhbər və valiyə bu mətalib içi deyildi. Niyə? Çün vəl haqqu kulluhu səqilun. Çün haq hər zaman ağırdır. Siz sözü ola, siz işi ola, hamısı ağırdır. Və qəd yuxəffifuhullahu alə əqvamin tələbul aqibətə fəsəbbəru ənfusəhum. Amma Allah Tanrı o ağırlığı səbredənlərə və yaxşı aqibət istəyənlərə yüngülləndirər. Mərhum Dəşti bu cümlələrin izahında yazır ki, amma Allah bu işi o mərdümə asan elər ki, axirəti istəyəndilər. Və Allah onlara səbir verər, onlara hövsələ verər ki, dözümləri ola. Və nəhayətən əzət buyurur ki, Və vəsiqu bisidqi məvidillahi ləhum. Doğrusu belədir ki, Allahın vədələrinə arxeyindilər. Və Allahın dediklarının düzlüğuna ki, vədə veriblər, bücür əşxas, bəli, etimadları vardı, mütməinlidirlər, qəlbləri arxeyindir. Allahdan istəyirik ki, hamımıza tofiq verə. Həq söz bizə ağır olmaya və xoş aqibətliği diliyək Allahdan istəyək. Ondadır ki, həq bizə yüngül olacaq, gələn verilişəcən hamızı qadir və müteal Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Sevimli və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də burada perspektiv verilişinə son nöqtəni qoyur hər birinizə. Bizimlə yol verir olduğunuz üçün təşəkkürlərimizi bildirir və sizi Allaha amanat edirik. Özünüzü qoruyun. Allahın amanında əziz dostlarımız.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, haqlıqın sülhün nurağı
Mərhəbə dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید رضا بیرامی بسم الله الرحمن الرحیم مهربان و bağışlayan Allah'ın adı və yadı ilə Salam olsun 8 il müqəddəs müdafiə illərinin şəhidlərinə. Salam olsun Qarabağ şəhidlərinə və salam olsun siz hörmətli dinləyicilərimizə. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Salam olsun paç və müqəddəs insanlara ki, öz canların vətənə və İslam'a hədiyə verdilər. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi tarix boyu İslam dünyasında baş verən bütün döyüşlərdə və müharibələrdə din alimlərinin rolu çox yüksək və təqdirə şayan olub. Bugün isə 8 il müqəddəs müdafiə illərində şəhadətə çatıb, parlaq, uca zirvələrə çatan bir alim şəhid haqda sizə danışacağıq. Bugün Şəhidlər Xiyabanı proqramında Din alimi Şəhid Rıza Beyrami Çinari haqda sizinlə söhbətimiz olacaq. Lütfən bu gündə öz verilişinizi dinləyin. Şəhid Rıza Beyrami Şəmsi 1340-cı ilin Fərvərdin ayının ilk günündə Təbrizin ətrafında yerləşən Miyana şəhərində bir dindar və mümin ailədə dünyaya gəldi. İlkin təhsilatını elə öz şəhərində bitirdikdən sonra iqtisadiyyat qolunda diploma dərəcəsinə nail oldu. Onun həmən yaş çağları İnqilabın mübarizələri və tağut rejiminə qarşı olan xalq aksiyaları ilə eyni zamanda olmuşdur. Rıza isə xalq ilə bərabər bu aksiyalarda iştirak etdi. Şəhid Rıza Beyrami İslam İnqilabının qələbə çalmasından sonra İnqilab komitəsinə daxil oldu. Şəhid Rıza Beyramının elə uşaqlıq dövranından din alimlərinə xüsusi sevgi və marağı var idi. Nəhayətdə də 21 yaşında Təbrizə gəlib elmiyə hövzəsinə daxil oldu. İxlaslı və fədakar din alimi və ruhani Şəhid Rıza Beyrami Çinari hövzə dərslərini bitirdikdən sonra 25 yaşında ikən ruhaniyyət geyimini əyninə giydi. Şəhid Beyrami 8 il müqəddəs müdafiə illərində çoxlu rəşadətlər göstərdikdən əlavə çoxlu gənclərə isə mənəvi formatda yardım oldu. Tələbəsi ruhani şəhid Rıza Beyrami 25 yaşında bir gənc olaraq qış fəslində həyata keçirilən 5-ci Kərbəla əməliyyatında Karun çayının kənarında şəhadət camını içib və öz silahdaşlarına qoşuldu. Ruhani şəhid Rıza Beyraminin pak meyyiti Miyana şəhərinin Şəhidlər Gülüstanında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad və yeri cənnət inşallah. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Şəhid tələbə Rıza Beyraminin ən üstün xüsusiyyətlərindən biri xalqın problemlərinə can yandırmaq idi. O, öz qohum əqrabalarının çətinliklərinə həll yolu tapmaq ardınca olub, daima xalqın sakinliyi və rahatlığını düşünürdü. Şəhid Rıza Beyraminin gecə-gündüz çalışmaları ilə Miyanada İslami bir mərkəz təşkil edildi və onda yoxsul insanların ehtiyacları təmin edilib, onların arasında paylanırdı. Hörmətli dostlar, bugün də Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzda olduq və dəyərli və uca rütbəli bir şəhid haqda sizə danışdıq. Salam olsun fədakarlıq və candan keçmək simvollarına. Salam olsun bütün İslam yolunda şəhadətə çatan insanlara. İlahidən şəhidlərimizin cənnət məkan olmasını diləyirik və sizi gələn görüşə qədər Allaha amanət edirik. Sağ olun, Allah'ın amanında.
İranda 20:30 Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tehranda Elabitül Müqəddəs təlimi keçirilir. Qəzada müvəqqəti atəşkəs başlayıb. İran Xarici İşlər Naziri deyib, hərbi meydanda uduzanlar siyasi arenada da uduzacaqlar. İslam Müqavimət Hərəkatının yüksək rütbəli üzvü deyib, siyanist düşmən öhdəliklərinə əməl edənə qədər biz razılaşmanın icrasına sadiq qalacaq. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. Tehranda müxtəlif təbəqələrdən olan insanların iştirak ilə məzlum Fələstin xalqına dəstək məqsədi ilə Elabitül Müqəddəs adlı təlim keçirilib. Bu təlim İran İslam İnqilabı keşikçilərinin Həzrət Məhəmməd Rəsulullah sallallahu əleyhi və alihi və səlləm korpusu tərəfindən Bəsic həftəsi və Səfərbər Qüvvələr həftəsi münasibəti ilə Məzlum Fələstin xalqına dəstək olaraq hazırlanıb və bu gün səhər saatlarından müxtəlif insanların iştirakı ilə keçirildi. Səfərbər Qüvvələr və xalqın müxtəlif təbəqələri bu yürüşdə iştirak etməklə Məzlum Fələstin xalqına öz dəstəklərini və siyanist rejimin cinayətlərdə nəfrət hissini nümayiş etdirmək üçün Tehranın İnqilab küçəsinə getdilər. Bu yürüş İnqilab və Vəliyəs küçələrinin kəsişməsindən Tehran Universitetinə qədər Beytül Müqəddəsə doğru 50 min nəfərli böyük və epik təlim şüarları ilə keçirildi. Tehran bəsicilərinin müxtəlif qrupları və paytaxt əhalisi bu təlimə qoşuldular. Siyasi rejim və Həməs arasında Qəzza zolağında 4 günlük atəşkəs bu cümə günü yerli vaxtla səhər saat 7:00-da başladı. Qəzada müvəqqət humanitar atəşkəsin bərqərarına işarə edən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü uşaq qatili olan qəsbkar rejimin Fələstinli uşaq və qadınlara qarşı hərbi cinayətlərinin tam şəkildə durdurulması istiqamətində atılan ilk addım kimi bu olayı müqavimətli Fələstin xalqının 45 gündən çox vəsf olunmaz müqaviməti, həmçinin müqavimət döyüşçülərinin tarixi müqaviməti və mübarizəsinin nəticəsi və qələbənin ilk addımı adlandırdı. İranın diplomatiya aparatının sözçüsü məzlum Fələstin xalqına dəstəyə istiqamətində İran İslam Cumhuriyyətinin regional və beynəlxalqı tərəflərlə diplomatik məşvərətləri, təşəbbüslər və səylərinin davamını vurğuladı. Kənani həmçinin Qəzzanın sığınacaqsız əhalisinə təcili yardım, siyanist rejimin kütləvi qırğın maşının durdurulması, atəşkəsin tam şəkildə davam etməsi və təsbiti istiqamətində təcili tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə dost ölkələrlə birgə səyə təkid etdi. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi ofisinin rəhbəri vurğulayıb, bizdə atəşkəs razılaşmasına siyanist rejim əməl edənə qədər əməl edəcək. Cümə günü səhər İslam Müqavimət Hərəkatı Həməslə Qəzzada siyanist rejim arasında gedən müharibənin 49-cu günündə 4 günlük atəşkəs tətbiq edilib. Əl-Cəzirə şəbəkəsinin məlumatına görə Həməsin siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə Fələstinin böyük xalqının əzm və sabitliyi ilə Bir dastan yazdıqlarına və bu torpaq döyüşçülərinin siyanist düşmən təməldən sarsıtdıqlarına işarə edərək əlavə etdi, biz siyanist düşmənin məğlubiyyəti və onun planları qarşısına alana qədər mübarizəyə davam etdirəcək. Bu, Həməs rəsmisidir. Fələstin xalqı qüdsü və bütün Fələstin bölgələrini işqaldan azad etməyə, Qəzada azadlıq döyüşünə girdi və şəhidlər bu torpaqda azadlıq və müstəqilliyi bərpa etdi. Həməsin siyasi ofisinin rəhbəri siyasi rejimin müqavimətin şərtlərini qəbul etdiyini və atəşkəsi qəbul etmək məcbur olduğunu bəyan edərək bildirdi ki, bu rejim silah, qətl və soyqırımla məhbuslarını geri qaytara bilməz. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının yüksək vəzifəli üzvü deyib, Qəzada atəşkəsin uzaldılması gözlənilir. TASS Xəbər Agentliyinin məlumatına görə həməsin yüksək vəzifəli üzvü Basim Nəyim deyib, həməs hərəkatı cümə səhərindən qüvvəyə minəcək humanitar ateşkəsin uzaldılmasını gözləyir. Nəyim əlavə edib, həməsin məqsədi humanitar ateşkəsi zəmanət verməkdir və bu müddət uzadılacaq, lakin bu, qalan məhbusların təhvil verilməsi imkandan asılıdır. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan həməs siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə ilə görüşündə hər kəs qiymətləndirməsinin İsrail rejimi və Amerikanın döyüş meydanında heç nə qazanmaması olduğunu vurğulayaraq deyib, hərbi meydanda uduzanlar siyasi arenada da uduzacaqlar. İran Xarici İşlər Naziri siyanist rejimin məğlub olmuş baş nazirinin qəzaya hücumun məqsədinin həməsini məhv etmək olduğuna dair ilkin iddiasına toxunaraq deyib, Amerika və İsrail rejimi bir ay yarımdan artıq təcavüz və amansız müharibəyə 10 minlərlə Fələstin vətəndaşının öldürülməsinə və yaralanmasına baxmayaraq, hərbi sahədə ən kiçik nailiyyət belə əldə edə bilmədi, ateşkəs və əsirlərin azad edilməsi üçün həməslə dolayısıyla danışıqlar aparmağa məcbur oldular. Həməs siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyyədə İran rəhbərliyinin, prezidentinin, hökumətin və xalqının qəti dəstəyini, eləcə də xarici işlər nazirinin Fələstin məsələsi və xalqı üçün xüsusən də qəzaya qarşı davam edən müharibə zamanı fəal diplomatik dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirib, qəzada müqavimət və sabitliyin son vəziyyətini həmçin müvəqqəti ateşkəs razılaşmasının ölçülərini açıqlayıb. Fələstin hökumətinin qəzadakı mətbuat xidməti idarəsi cümə axşamı gecəsi bildirib ki, siyanist rejimin bu zolağa təcavüz nəticəsində qəzada şəhid olanların sayı 14.854 nəfərə çatıb. İranın məlumatına görə, Fələstin administrasiyasının qəzadakı informasiya idarəsi verdiyi açıqlamada oktyabrın 7-sindən bu yana 6150-si uşaq, 4000 qadın olmaqla 14854 nəfərin şəhid olduğunu bildirib. Bu xəbərə görə, yaralıların sayı 36000-i keçib, 7000 nəfər isə itkin düşmüş və dağıntılar altındadır. Fələstin dövlətinin qəzadakı informasiya idarəsi əlavə edib, siyanist rejimin bu zolağa təcavüzü başlayandan bəri, 1,5 milyon insan köçkün və evsiz qalıb. Bu hesabatda əlavə olunur ki, 234 min yaşayış məntiqəsi qismən zədələnib, 46 min yaşayış məntiqəsi isə tamamilə dağılıb. Fələstin administrasiyasının informasiya idarəsi daha sonra bildirib ki, oktyabrın 7-sindən bəri 266 məktəb hədəf alınıb. Onlardan 67-si tamamilə dağılıb. 103 dövlət mərkəzi və binası da hədəf alınıb və zədələnib. 88 məscid tamamilə dağılıb, 3 kilisə isə bombalanıb. Siyasi rejim məhsullarının baykotu genişlənir. İsrail rejimi məhsullarının baykot edilməsi geniş miqyas alıb. Siyasi rejimin qəzaya qarşı vəhşicəsinə hücumları və günahsız Fələstin əhalisini qırğın etməsi fonunda bu rejim istisalı olan məhsul və brendlər və ona dəstək verən şirkətlər geniş miqyas almaqda olan baykotlarla üzləşmişlər. İran Avropa Parlamentinin İran İslam Cumhuriyyəti ilə bağlı son qətnaməsində yer alan müddəalara reaksiya verib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Avropa Parlamentinin İslam Respublikası ilə bağlı son qətnaməsində yer alan müddəaları bəzi Avropa cərəyanlarının İrana qarşı destruktiv yanaşmasının nəticəsi hesab edərək onu məhkum edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Avropa Parlamentinin İranla bağlı son qətnaməsində yer alan müddəalara cavab olaraq bildirib ki, Avropa Parlamentinin müdaxiləçi qətnaməsi bəzi Avropa tərəflərindən İran İslam Cümhuriyyətinin iqtidarı ilə yanaşı hökmranlıqla mübarizədə rallıq qarşısında çaşqınlığını göstərir. İranın diplomatik sisteminin sözçüsü bu cür dəyərsiz anti-İran qətnamələrinin yaradıcılarına və təşkilatçılarına, İran hökuməti və xalqına qarşı əvvəlki yanlış və uğursuz siyasət və davranışları düzəldərək qarşılıqlı hürmət və maraqlara əsaslanan konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq siyasətini qəbul etməyi tövsiyə edib. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin yaxın vaxtlarda görüşü planlaşdırılır. Azərbaycan təsdiqləyib ki, görüş 30 noyabrda olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin noyabrın 30-unda Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində delimitasiya komissiyasının iclasının keçiriləcəyini təsdiqləməsi bildirilir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacizadə bildirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan Respublikasında xüsusi iclas keçirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatı üzrə xüsusi iclası region ölkələrinin iştirakı ilə keçirilir. Üzv dövlətlərin başçıları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Mərkəzi Asiya ölkələrinin xüsusi iclasında iştirak etmək üçün cümə günü Bakıya gediblər. Azərbaycan Respublikasının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının nümayəndələri Trans-Xəzər dəhlizinin rəqəmsallaşdırılması yol xəritəsinin icrasını müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bəyan edib ki, ölkənin İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabarov BMT-nin Mərkəzi Asiya İqtisadiyyatları üzrə xüsusi proqramı çərçivəsində BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibi ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycanla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası arasında davamlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsini, eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mərkəzi Asiya İqtisadiyyatları üzrə xüsusi proqram çərçivəsində sıx əməkdaşlığı vurğulayıblar. İndi isə noyabrın 25-də İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı məlumatı və proqnozları diqqətinizə çatdırıb. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək yerli tozanaq olacaq. Temperatur 6-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludlu olaraq ara-sıra külək əsəcək. Temperatur 1-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 2-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək, get-gedə buludların həcmi artaraq külək əsəcək, temperatur 4-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də hava yarım buludlu olaraq bəzi saatlarda külək əsintiləri daha da şiddətlənəcək, temperatur 4-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək, günortadan sonra buludların həcmi artacaq, külək əsəcək, temperatur 2-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuarda da hava yarım buludlu olaraq temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək buludların həcmi artacaq, temperatur 10-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Beş noyabrda Azərbaycan Respublikasında hava durumu bu şərhlə açıqlanıb. Noyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya xidmətindən məlumat verilib. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. 25 noyabrda havanın temperaturu Azərbaycan rayonlarında gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, Noyabrın 25-i şənbə günü Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6-12 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7-37 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-27 dəqiqədə günorta azanı və saat 17-33 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم. در این باره با مردم و خودمون بارها صحبت کردیم و مطالبی رو عرض کردیم. امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب است.
منم bugün güç ve Filistin meseleleriyle bağlı Filistinli azizlerim ve kardeşlerime demek istediğim sözler var. Bu barada öz halkımızla defalarla danışmış, müeyyen meseleleri kaydetmişik. Bugünkü müracaatim Filistinli kardeşlerime, bütün İslam dünyasına, hususuyla Arap dünyasınadır.
اليوم وفي الساحة السياسية نرى أهم داعم للكيان الغاصب يعني أمريكا.
Bugün siyaset meydanında qəsbkar rejimin ən önəmli hamisi olan ABŞ özü ardıcıl məğlubiyyətlərə məruz qalmışdır.
Hazimetin fi harbi Afganistan və hazimetin fi mumarasati duğutil qusva ala İran el-İslam.
Afganistan müharibəsindəki məğlubiyyət İran İslam dövlətinə qarşı maksimum təzyiq siyasətində məğlubiyyət, Asiya dövlətləri qarşısında məğlubiyyət, dünya iqtisadiyyətinə nəzarət sahəsində məğlubiyyət, özünün daxili idarə etmə sahəsində məğlubiyyət, ABŞ hakimiyyəti daxilində dərin bir uçurum yaranmasın.
Al-kiyanul ghasib yetakhabbatu fi's-sahati s-siyasiyyə vəl-əskəriyyə.
Qəsbkar rejim siyasi və hərbi meydanda bir-birinə çulğalaşmış problemlər şəbəkəsi daxilində çabalayır. Rejimin başında duran əvvəlki cinayətkar cəllad Seyful Quds qəhrəmanlığından sonra zibilliyə vasıl oldu. Onun bugünkü canişinləri də hər saat başqa bir qəhrəmanlığın iti qılıncını gözləyir.
وَالَّذِينَ حَلُّوا مَحَلَّهُ أَيْضًا هُمْ فِي انْتِظَار سَيْفٍ قَاطِعٍ لِمَلْحَمَةٍ أُخْرَى.
Mehriban dostlarımız, bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.